Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Pašlaik eiropieši drēbes valkā uz pusi īsāku laiku nekā pirms 20 gadiem, un lētu apģērbu vidēji mēdz izmest jau pēc tikai 7 lietošanas reizēm. Ik sekundi atkritumos nonāk jauns kravas auto ar drēbēm. Nopietna problēma ir arī lielo kompāniju rīcība. Piemēram, nepārdotos apģērbus izmetot un sadedzinot, tiek radīts piesārņojums un kaitīgas emisijas. Turklāt, lētāko drēbju ražošanā uzņēmumi mēdz izmantot zemes kvalitātes ķīmiskās vielas, kas var kaitēt mūsu veselībai. Skaidrs, ka šādi turpināt nedrīkst. Tādēļ Eiropas parlamentā esam apstiprinājuši plānu, kā apģērbu nozari padarīt vidē draudzīgāku. Lai drēbes kalpot ilgāk, ražotājiem tās jāpiedāvā izturīgākas un vieglāk salabojamas. Tāpat lielajām kompānijām jānodrošina skaidrs marķējums par preču ietekmi uz vidi. Pieprasām aizliegt nepārdoto drēbi iznīcināšanu, kā arī noteikt stingrākus mērķus tekstila atkrituma savākšanai un pārstrādei. Savukārt, lai samazinātu mikroplastmasas nonākšanu dabā, ražošanai jāizmanto vidē draudzīgāki materiāli un inovatīvas metodes. Vienlaikus aicina arī patērētājs pārskatīt savu garderobu un rūpīgāk izvērtēt pirkumus turpmāk. Vieglprātīga drēbju iegāde un izmešana vairs nav modē.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.